Και αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Άμα το πάρουμε χρονικά και γενικά όπως μεσολάβησε, η Πεντηκοστή είναι μία γιορτή του λαού Ισραήλ. Δεν έχει σχέση με την Πεντηκοστή που ξέρουμε του Πνεύματος Αγίου εμείς. Αλλά όμως βλέπουμε ότι ο Θεός τιμάει τις γιορτές που τους έχει βάλει ο ίδιος να κάνουν. Γιατί τι είναι η γιορτή? Είναι ενθύμηση γεγονότων που ο Θεός έκανε στο λαό του. Και ο Θεός είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Θέλει πάντοτε να έχουμε ευγνωμοσύνη για το πρόσωπό του και να αναγνωρίζουμε τι έκανε στη ζωή μας. Και να τον αγορεύουμε κάθε στιγμή. Γιατί θέλει να δοξάζεται. Είναι απαίτηση του ουρανού να δοξάζεται ο ουρανός. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει δοξολογία για τη λατρεία στον Θεό επικοινωνεί με την ουράνια χοροδία και απολαμβάνει αυτό που απολαμβάνουν άγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ στον ουρανό. Και είναι ανάγκη να έχουμε αυτή τη σχέση. Γιατί αυτό είναι το δέος που έχουμε με τη σωτηρία μας στην καρδιά μας, το οποίο είναι σε καθημερινή βάση. Δεν είναι το λάβαμε κάποια στιγμή και τελείωσε. Ή επικοινωνήσαμε και έγινε. Ο σκοπός που ζούμε στην Εκκλησία είναι να επικοινωνούμε με αυτόν που ανήκει η Εκκλησία. Και είναι ο Θεός, ο οποίος είναι παρόν και σήμερα. Όπου δύο-τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά του, είναι το μέσο και αυτός. Και ο Κύριος μας, όπως είπε και στην πατρίδα του, έχει μια διακονία την οποία κάνει στη γη, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και σήμερα δεν πρέπει να φύγει κανείς απαρηγόρητος ή κανείς απομακρυσμένος από τον Κύριο να νιώθει απόμακρος, αλλά πρέπει να νιώθουμε πλησίον του όλοι. Και να νιώθουμε τη χαρά και την ειρήνη του και την αγάπη του στην καρδιά μας μέσα. Αν δεν το νιώθουμε, χάσαμε το στόχο. Οπότε είμαστε κόσμος. Γιατί αυτό που μας ξεχωρίζει από τον κόσμο είναι ότι έχουμε ένα ζωντανό πατέρα, Θεό, αδερφό. Αλληλούια. Και είναι μέσα στην καρδιά μας και ζει. Όχι μακριά από την καρδιά μας. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε μερικές αλήθειες εδώ. Η Πεντηκοστή είναι λοιπόν η δεύτερη από τις τρεις μεγάλες ετήσιες εορτές του λαού Ισραήλ. Η Πεντηκοστή είναι 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Και αυτές τις 50 ημέρες τη γιορτάζανε και την ονομάζανε γιορτή των εβδομάδων αυτή την ημέρα. Γιατί αυτό στη γλώσσα τη δική τους είναι το Σιβάν, το οποίο γιορταζόταν 50 μέρες μετά το Πάσχα και ήταν Μάιος με Ιούνιος. Μετά την πρώτη ημέρα των Αζήμων άρχισαν να γιορτάζουν αυτή την Πεντηκοστή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήταν η γιορτή των πρωτογεννημάτων, ήταν αγροτική γιορτή. Δοξάζαν το Θεό για τα πρωτογεννήματα που ερχόταν. Και ο Θεός έκανε κάτι, ένωσε αυτές τις γιορτές, γιατί και για το Θεό είναι πρωτογεννήματα. Έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και οι άνθρωποι αυτοί γίνηκαν μαθητές του. Τότε πραγματικά και υπηρετήσανε την ομολογία του ουρανού στη γη. Αυτόν τεράστιο το οποίο έγινε για την εποχή εκείνη. Και καθώς έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, επιβραβεύτηκε και βγήκε και η αληθινή προφητεία που έκανε ο Κύριος, ότι θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και Πυρή που είπε ο Ιωάννης, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, ότι μετά λίγες ημέρες πηγαίνετε στο Ανώ για να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Γιατί λάβανε Πνεύμα Άγιο? Γιατί αναστήθηκε ο Κύριος και είναι αναστημένος στις καρδιές μας μέσα. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο έχει γίνει στη ζωή μας, το οποίο υποβαθμίζεται από τον εχθρό και από τη λογική. Η πίστη μόνο αναβιβάζει αυτά και νιώθουμε την επαφή μαζί του και είμαστε ευτυχισμένοι απόλυτα ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί δεν έγινε η χαρά αν αυτή τη στιγμή πάνε καλά τα πράγματα, γιατί από εδώ και πέρα θα πηγαίνει τίποτα καλά. Αλλά επειδή έχω τον ουρανό στην καρδιά μου και στη σκέψη μου. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο έχει γίνει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα εγγένεια της Εκκλησίας γεννήκανε το 30 μετά Χριστόν, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έπεσε εν δυνάμει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί τα εγγένεια γεννήκαν οπωσδήποτε με τις 3.000 ψυχές που σωθήκανε από τη στιγμή που ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου έκανε το κήρυγμα την ημέρα εκείνη. Τότε μπήκαν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα εγγένεια τα έβαλε το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό που διαβάσαμε λέει ότι πρέπει να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο για να γίνουν μάρτυρες του. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά λοιπόν ότι για να γίνει μάρτυρας του ουρανού κάποιος πρέπει να έχει ουρανό. Για να γίνει μάρτυρας του Χριστού πρέπει να μοιάζει με τον Χριστό. Και βλέπουμε ότι οι Απόστολοι υποτάχθηκαν. Δεν είχαν αντιρρήσεις. Γιατί δεν είχαν αντιρρήσεις? Γιατί αυτός που τους έπλαινε τα πόδια ήταν μπροστά τους όταν τους τα έλεγε. Με τρύπες στα χέρια και στα πόδια. Και τι τους έλεγε? Έλα Θωμά, ελάτε να δείτε ότι δεν έχω αίμα. Και καταλάβανε όλοι ότι αυτός που ο Παύλος αμφισβήτησε και του είπε δεν θα μου πλύνει στον αιώνα τα πόδια, είναι μπροστά τους αυτή τη στιγμή. Και αφού αυτός τους έπλυνε τα πόδια, καταλαβαίνετε λοιπόν, και είναι ο Θεός αυτός, δεν παίζει ο Θεός. Όποιος δεν θελήσει να κάνει αυτό που θέλει, του λέει φύγε, δεν έχεις θέση μαζί μου, όπως είπε στον Πέτρο. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι παρουσιάζεται αυτός ο Θεός και τους λέει πρέπει να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Και σήμερα είναι ερώτημα αυτό στους περισσότερους μαθητές του Χριστού. Πρέπει να λάβω Πνεύμα Άγιο, δεν θα σωθώ αν δεν λάβω? Το Πνεύμα το Άγιο δεν το λαβαίνουμε μόνο για να σωθούμε. Το λαβαίνουμε γιατί είναι ο Θεός. Και ο Θεός αντικατέστησε ένα μέρος του εαυτού του από το Πνεύμα το Άγιο. Λέει καλύτερα να φύγω εγώ για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα είναι μαζί σας από το πρωί μέχρι το βράδυ όλος όσο ζείτε και θα σας δυναμώνει, θα σας ενισχύει, θα σας παρηγορεί, θα κάνει τεράστια πράγματα για να μπορέσετε να αντέξετε το φορτίο της πίεσης του κόσμου εναντίον σας. Τι είμαστε? Ένα καλαμάκι στο ρεύμα του κόσμου. Πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε κόντρα στο ρεύμα? Ποιος μπορεί να σταθεί κόντρα στο ρεύμα του κόσμου? Μόνο αυτός που έχει τον δυνατό μαζί του, στην καρδιά του μέσα. Και ο δυνατός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και κατ' επέκταση το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ελάβαμε μετά από αυτό που το έστειλε, το πήρα από τον Πατέρα και το έστειλε σε εμάς. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίδεται από τον Πατέρα και από τον Θεό Ιησού Χριστό δίδεται σε εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έχει κυρίαρχο ρόλο στην ζωή μας μέσα. Οι μαθητές λοιπόν υποτάσσονται και πάντα όταν υποτασσόμεθα θα παίρνουμε την κληρονομιά μας από το Λόγο του Θεού. Ποια είναι η κληρονομιά μας? Οι υποσχέσεις του Θεού. Είναι 2.000 περίπου υποσχέσεις. Ό,τι υπόσχεται γίνεται πράξη στη ζωή μας αν υποτασσόμεθα εις το Λόγο. Τότε ο Λόγος ενεργεί και μας δίνει όλα αυτά που έχει για να κρατήσουμε δυνάμεις, να πάρουμε ικανότητες, να μπορέσουμε να νικήσουμε τον κόσμο όπως τον νίκησε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Τι είναι ο κόσμος? Δεν είναι ένα επίπεδο. Είναι εκατομμύρια επίπεδα, τα οποία χρειάζεται κάθε μέρα να δίνουμε μάχες και να νικάμε. Αρχίζει από τη σκέψη και καταλήγει, ας πούμε, στο ελάχιστο πρόταση ή πρόκληση ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί με τις πόρτες που έχουμε που λέγονται αυτιά, μάτια και στόμα. Μπορεί να σε επηρεάσει ο άλλος με οτιδήποτε. Και αυτός ο άλλος μπορεί να είναι συγγενής μου, μπορεί να είναι οικογένειά μου, μπορεί να είναι εχθρός μου, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Γιατί πώς μας ο εχθρός μας προκαλεί? Έρχεται, μας κατηγορεί, μας βρίζει και μας αναγκάζει να βρίσουμε κι εμείς, να μπούμε στο επίπεδό του. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μας παραβιάζει καθημερινώς να φτάσουμε σε αυτές τις θέσεις. Αλλά πώς μπορούμε και νικάμε? Δια του ουρανού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Και το λέει πολύ ωραία στην Παλαιά Διαθήκη, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά με το Πνεύμα μου το Άγιο. Το ξέρετε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν καταλάβει αυτά που σας λέω τώρα και που διαβάζουμε? Και εμείς σας θα θυμηθούμε αυτά. Όχι με τη δύναμή σου, Παντελάκη. Ποια είναι η δύναμή μου? Τα μπράτσα μου. Ή την ισχύ σου? Ποια είναι η ισχύ μου? Η κοινωνική θέση που έχω, τα χρήματα που έχω, οι γνωριμίες που έχω και όλα αυτά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Να αφήσεις το Πνεύμα μου να σε καθαρίσει και να σε οδηγήσει να αλλάξεις τρόπο ζωής. Αυτό μου λέει. Εάν δεν αφήσεις το Πνεύμα μου, δεν μπορεί να νικήσεις. Γιατί πολεμάμε με πνεύματα. Αδέρφια μου, πρέπει να αφήσουμε το μυαλό μας να διευρυθεί. Ο Γαδαρινός πόσα πνεύματα είχε μέσα του ακάθαρτα? 2.000. Έχετε ψάξει ποτέ να δείτε τι είναι αυτά τα 2000? Κυβερνάνε τον κόσμο έξω όλα αυτά. Και εμείς πηγαίνουμε σαν να πηγαίνουμε στο πάρκο. Είμαστε σε πόλεμο. Πρώτα με τον εαυτό μας και μετά με τον κόσμο. Με κανέναν άλλον. Είμαστε επίοικοις με όλους τους ανθρώπους, αλλά με τον εαυτό μας είμαστε κέρβεροι. Δεν του χαρίσουμε το ελάχιστο. Θα κάνει το θέλημα του Θεού όσο δύναμαι να το κάνω για να δελεάσω τον Θεό ότι είμαι ειλικρινής, για να με ευλογήσει και να με χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό με κάλεσε. Και εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Και βλέπουμε τώρα μας λέει όχι με ανθρώπινες θέσεις και γνώσεις και ζωή. Τώρα μπήκατε σε μια καινούρια ζωή. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τα πάντα στη ζωή σας. Και τα αδύνατα θα γίνετε δυνατά. Λέει, αν αυτή τη στιγμή υποτάσσεσαι σε μένα, ό,τι μου ζητήσεις θα στο δίνω. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνονται αυτά στην εποχή μας. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι δοσμένος στον εαυτόν του, έχει χάσει την όραση, το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνει, λυπεί το Θεό, κάνει κάτι που δεν του αρέσει, μετακινείται το Πνεύμα το Άγιο και νομίζει πως το έχει και φέρεται ανάποδα και τον χρησιμοποιεί πολλές φορές ο εχθρός. Και λέμε, τι είναι αυτό που καταστρέφει τον πνευματικό άνθρωπο? Η πόρωση. Η πόρωση συντηρείται με τέσσερα πράγματα και ο Κύριος μας το έλεγε στους μαθητές. Αν πάτε ιδιαίτερο σε αυτό το οποίο αναφέρει με τη, όταν πήγαν στο καράβι μετά που τάισε τον κόσμο με τις 5.000, σκεπτόταν πως δεν έχουν πάρει άρτους και αυτός τους έλεγε για τη ζήμη των Φαρισαίων και αυτοί λέγανε για άρτους. Για θυμηθείτε εκεί ότι τους είπε γιατί είναι πορωμένη η καρδιά σας. Δεν είδατε πόσο στάισα, πόσα ψωμιά βγήκανε από τα λίγα ψωμάκια αυτά και τα ψαράκια. Τάισα τόσο κόσμο. Γιατί δεν τα είδατε, δεν τα καταλάβατε? Γιατί είναι πορωμένη η καρδιά σας? Τι είναι πόρωση? Εγωισμός, υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση, φανατισμός. Όπου υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει όραση πνευματική. Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαι μια χαρά και κάνω το λάθος που έκανε ο Σίμων, ο Φαρισαίος που τον κάλεσε στο σπίτι του Ταΐση. Θυμάστε που έβλεπε την κοπέλα αυτή να του πλένει τα πόδια? Έλεγε, αν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε ότι η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή και δεν θα τον άφηνε να τον πιάσει. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση η οποία υπάρχει. Και όταν είμαι σε αυτοδικαίωση, δεν βλέπω πνευματικά. Οπότε νομίζω ότι είμαι στο θέλημα του Θεού και δεν είμαι. Νομίζω ότι κάνω αυτό που θέλει και κάνω δικά μου πράγματα. Και είμαι και ευχαριστημένος ότι μια χαρά. Πότε θα φανεί ότι δεν είμαι? Όταν θα έρθει πλέον η τρικυμία και θα πρέπει να δώσω τη μάχη. Εκεί το βλέπω. Αλλά αν δεν χαθώ, τότε οπωσδήποτε νικάω μετανοώντας και ζητώντας αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει και πρέπει να το κρατήσω θησαυρό στην καρδιά μου. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι μαθητές λοιπόν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Και τι έγινε? Πήγανε 10 ημέρες, 50 ημέρες μετά την Ανάστασή Του, ο Κύριος μας ελάβανε το Πνεύμα το Άγιο και 10 ημέρες μετά την ανάληψή του. Αλλά γιατί το λάβανε? Γιατί υπακούσανε. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν σύσσωμοι και ήταν λέει ομοθυμαδών. Εμπήκανε με ένα στόχο, να κάνουν το θέλημά του για να ζήσουν κάτι καινούριο στη ζωή τους, το οποίο καινούριο αυτό θα διαρκέσει σε όλη τη ζωή την πνευματική. Αν αυτή τη στιγμή ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος δεν είχε Πνεύμα Άγιο, λέτε πως θα αντιμετώπιζε το ίδιο το θάνατο καθώς οι πέτρες τον κομματιάζανε? Εγώ πιστεύω ότι θα έπαιρνε πέτρες και απέταγε και αυτός από αυτές του πετάγανε. Αλλά γιατί έμεινε σε αυτή τη θέση της αγάπης? Γιατί ήταν πλημμυρισμένος από τον ουρανό. Το είπε ήδη στους επικριτές του και αυτοί που τον θανατώσανε. Τους είπε ότι βλέπω τον ουρανό ανεωμένο και τον Ιησού Χριστό να κάθεται δεξιά στον Πατέρα. Τεράστιο αυτό. Αντικατέστησε πλέον τον εαυτόν του με τον Χριστό. Και αυτός που μέσα του έλεγε συγχώρεσέ τους ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο ήταν ενεργό. Έτσι συμπεριφέρεται κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο όταν έχει το Πνεύμα το Άγιο? Βεβαίως, αδερφέ μου. Αυτή είναι η νίκη. Γι' αυτό καλεστήκαμε, για να εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού, τη δύναμη και την εξουσία που έχει ο ουρανός, τρώγοντας πέτρες με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί εδώ είμαστε προσωρινοί έτσι κι αλλιώς. Αν φύγω 10 χρόνια περισσότερα ή λιγότερα ή 20 ή 40, δεν λέει τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Γι' αυτό επενδύουμε στην αιωνιότητα και όχι στο εδώ. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τους μαθητάς ότι εκεί λοιπόν που βρισκόντουσαν, καθώς ήταν όλοι και προσευχόντουσαν, ακούγεται μία βοή. Το Πνεύμα το Άγιο μπορείς να το δεις και μπορείς και να το ακούσεις. Και το παράδειγμα που δίνει για το Πνεύμα το Άγιο είναι λέει όπως ο άνεμος, ο οποίος βλέπεις και παίρνει στέγες, παίρνει και σένα μαζί καμιά φορά και οτιδήποτε, αλλά δεν το βλέπεις. Βλέπεις τα αποτελέσματα της παρουσίας του. Έτσι είναι και αυτός που οδηγείται δια Πνεύματος Αγίου. Και πρέπει όλοι μας, αφού το έχουμε λάβει, να οδηγούμεθα δια Πνεύματος Αγίου. Και να φαίνονται τα σημεία αυτά στη ζωή μας. Εάν δεν φαίνονται τα σημεία αυτά στη ζωή μας, πού είναι η αγαλίαση της σωτηρίας μας για να είμαστε ευτυχισμένοι. Και να βλέπουμε ότι ο ουρανός είναι μαζί μας. Οπότε τι γίνεται, ζούμε μία ζωή εφάμιλη με την παλιά που ζούσαμε. Μέσα στη βαριομάρα, να το πούμε διαφορετικά, στη συνήθεια, την τυπολατρεία και όλα αυτά που κάποτε ζούσαμε. Αν όμως ο Θεός με επισκέπτεται κάθε μέρα, τότε τι γίνεται, αλλάζει η ζωή μας. Για πάρτε τον Ηλία όταν πήγε, τον Ισαΐα όταν πήγε στον ουρανό και συνάντησε τον Θεό. Μόλις τον είδε, θυμάστε τι έλεγε, όταν άλλασε εγώ χάθηκα. Γιατί χάθηκε? Γιατί έβλεπε τη διαφορά μεταξύ του Θεού και του ιδίου. Έβλεπε την τελειότητα του Θεού και τον αγιασμό του Θεού και είχε μείνει αυρόντιτος εκεί και φώναζε και δεν μπορούσε να σταματήσει. Και δεν συνεργαζόταν με τον Θεό. Εάν βλέπω τον Θεό, θα αλλάζω. Εάν δεν το βλέπω και έχω και αυτοδικαίωση λιγάκι, τελείωσα. Αρχίζει κατηφόρα της ζωής μου. Γι' αυτό διαλέγουμε το δύσκολο και όχι το εύκολο. Και το δύσκολο το κάνει εύκολο μόνο το Πνεύμα το Άγιο, κανείς άλλος. Όταν λοιπόν αυτοί έρχονται, ακούγεται ο θόρυβος αυτός, ο θόρυβος μαζεύει το λαό απ' έξω. Η Ιερουσαλήμ νομίζω μας κάνει μια μεγάλη πόλη, σαν την Καλλιθέα είναι. Και μαζεύει το λαό ο θόρυβος, έρχονται κάτω από το ανώγιο εκεί και παρακολουθούν και ακούνε διάφορα πράγματα. Την ημέρα εκείνη ο Θεός δίνει παρουσία λατρείας και δοξολογίας με τα χείλη των Αποστόλων ενώπιον όλου του γνωστού κόσμου με τις γλώσσες που υπήρχαν. Και οι γλώσσες αυτές ήταν αυτές που είχαν οι προσήλυτοι που πήγαν εκεί για να λατρεύσουν το Θεό οι Ιουδαίοι από τα άλλα έθνη, που ήταν από όλες τις φυλές της γης, και παράλληλα και αυτοί που ζούσαν και μόνιμα στην Ιερουσαλήμ, όπως ήταν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι οπωσδήποτε στη γλώσσα τους λατρεύαν οι Απόστολοι και αυτοί τον Θεό. Όλοι αυτοί πήραν μια βεβαιότητα την ημέρα εκείνη ότι ο Θεός υπάρχει και λατρεύεται, καθώς αυτοί οι άνθρωποι άκουσαν στις γλώσσες τους να λατρεύεται ο Θεός από ανθρώπους αδαείς και θα λέγαμε και ακοινώνητος και γενικά δεν έχουν σχέση με καμία εκπαίδευση. Δεν υπήρχε εκπαίδευση στο Ισραήλ την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν σχολεία. Όποιος είχε χρήματα μονάχα έπαιρνε δασκάλους. Και σε ένα λαό που δεν είχε παιδεία, δεν είχε τίποτα, μιλάει ο Θεός, τους αφήνει και μιλάνε στις γλώσσες τους και του λένε τα πάντα. Και μαζεύονται τώρα από κάτω οι άλλοι επικριτές και άλλοι θαυμάζανε, αυτοί που ξέραν τις γλώσσες θαυμάζανε και λένε πώς έχει τέτοια τέλεια προφορά αυτό που ακούω. Πώς μπορεί αυτός και μιλάει τη γλώσσα μου τόσο καθαρά. Αφού ξέρεις, για να μάθεις μια γλώσσα και κερδίζεις μέχρι μπορέσει να καταλάβεις πέντε πράγματα. Και όμως ακούσαν άπτεστα στη γλώσσα τους όλοι. Και ήρθαν σε έκπληξη. Οι άλλοι δε που δεν καταλαβαίνανε και ακούγανε τις γλώσσες αυτές όλες γιατί δεν τις ξέρανε, έλεγανε μεθυσμένοι. Αλλά τι λέει ο Πέτρος, σηκώνεται ο Πέτρος επάνω και λέει «Αδερφοί, αυτό που ακούτε, λέει, δεν είναι μέθη, γιατί είναι 9 η ώρα το πρωί». Τι θέλει να πει, ήταν πρωί και δεν είχαν πιει? Όχι. Επειδή ήταν η γιορτή, ήταν νηστικοί όλοι, κάνανε νηστεία πριν πάνε στα σφαχτά και σε όλα αυτά. Οπότε μέχρι τις 10 η ώρα, μετά κατά το μεσημέρι ετρώγανε, μέχρι τις 10 επιβαλόταν να είναι όλοι νηστικοί. Οπότε λέει, πώς μπορούν να πιούν κρασί τη στιγμή που δεν έχουν φάει? Γι' αυτό το κατέριψε αυτό. Και του λέει, αυτό που ακούτε τώρα είναι η προφητεία του προφήτου Ιωήλ. Αυτό εκπληρώνεται τώρα. Και οι άνθρωποι αυτοί ακούγανε, γιατί πράγματι δεν υπάρχει περίπτωση τα πνευματικά να τα ανακρίνεις πνευματικά εάν δεν τα ζεις ο ίδιος και δεν τα ξέρεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τις γλώσσες παρουσιάζει το Πνεύμα το Άγιο με φωτιά, η οποία κάθισε μία γλώσσα, λέει, σε καθένα από αυτούς. Αυτό τώρα ο καθένας αυτοσχεδιάζει. Τι ήταν αυτή η φωτιά που κάθισε σαν γλώσσα? Ερμήνευε τη γλώσσα την οποία θα έλεγε ο άνθρωπος αυτός? Ή είναι η φωτιά της αποστήρωσης, του καθαρισμού, που εγώ το θεωρώ πιο σωστό αυτό. Ότι ο αγιασμός, χωρίς τον αγιασμό δεν θα έρθει κανείς στο πρόσωπο του Θεού. Πόσο μάλλον να νιώσει την παρουσία του. Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, είδανε όλοι γλώσσες στα κεφάλια τους εκεί. Και αυτό ήταν το οποίο τους βεβαίωσε για αυτό το οποίο λάβανε. Η γλώσσα λοιπόν, η φωτιά, καθαρισμός της καρδιάς, η γλώσσα η οποία ακούστηκε είναι η βεβαίωση ότι λάβανε Πνεύμα Άγιο. Τώρα, αν το διατηρήσουν, είναι δικό τους μέρος τώρα αυτό. Και αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι αυτοί που στεκόταν λοιπόν και άκουγαν, ήρθαν σε κατάσταση, λέει, και εντάξει, λέει, αν είναι όντως το Πνεύμα το Άγιο, γιατί γίνεται αυτό? Και εξήγησε τότε ο Πέτρος ότι, ξέρετε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο το έστειλε αυτός που σταυρώσατε. Εσείς το σταυρώσατε, λέει, αυτό. Και το δώστε μάλιστα στα έθνη να το σταυρώσουν. Και λένε για αυτή, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Και θυμάστε τον Πέτρο, τους είπε ότι πρέπει να μετανοήσετε, να ζητήσετε τον Χριστό να στη ζωή σας για να σωθείτε. Και αυτό συστήνει τώρα εκεί. Και σωθήκαν 3.000 άτομα την ημέρα εκείνη. Και μπήκαν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Ποιος έβαλε τα θεμέλια? Το Πνεύμα το Άγιο. Για να δούμε, το Πνεύμα το Άγιο έχει κάποιες ιδιότητες που πρέπει να έχουμε. Αν πάτε σελίδα 952, γιατί έχουμε φάει την ώρα ήδη. 952 είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιώτα δέλτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 25. Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι με θυμόν. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας υπενθυμίζει αυτά που μας δίδαξε, που διαβάζουμε σήμερα. Τότε του δίδασκε γιατί δεν υπήρχαν εγγραφές. Σήμερα έχουμε τις εγγραφές. Γι' αυτό βάζει και το υπενθυμίσει. Έχεις διαβάσει ένα εδάφιο, θα σου το θυμίσει τη στιγμή που πρέπει για να το κάνεις εφαρμογή, να επέμβει ο ουρανός στο πρόβλημα που έχεις. Αυτό που ο λόγος του Θεού είναι η κουπαστή που πιάνουμε και κρατάμε και στηριζόμαστε για να ανέβουμε στο επόμενο επίπεδο και να καταλήξουμε στον ουρανό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θέλει λοιπόν οπωσδήποτε το Πνεύμα το Άγιο, θα πέψει ο Πατέρας και θα εκπορεύεται τον Πατέρα και θα το δώσει ο Ιησούς, εκείνος θα σας διδάξει πάντα. Τι είπα να πει διδαχή? Ότι να κάνει κάποιος μάθημα, να το καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο και να το εφαρμόζουμε. Αυτή είναι η διδαχή. Εσείς βλέπετε ενότητα στις απόψεις που υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες σήμερα? Πώς είναι δυνατόν να έχουμε το ίδιο πνεύμα και να έχουμε διαφορετικές γνώμες? Και άλλος να λέει το ένα και άλλος να λέει το άλλο. Ο Θεός φταίει ή το Πνεύμα το Άγιο? Δεν φταίω εγώ? Μήπως το έχω λυπήσει και έχει φύγει και έχω μόνο το πτυχίο? Εκεί είναι τώρα. Θέλουμε Πνεύμα Άγιο, γιατί το θέλουμε? Για να κάνουμε το θέλημα το δικό μας, το θέλημα του Πατέρα. Από εκεί βλέπει τις καρδιές ο Θεός, κρίνει τι είναι ειλικρινές και επεμβαίνει. Θα σας υπενθυμίσει λοιπόν πάντα όσα είπα προς εσάς. Μπορούσαν να κρατήσουν τη διδαχή του Ιησού Χριστού χωρίς τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου? Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στη ζωή των πιστών την εποχή εκείνη, θα τους γεμίσει, θα υπερχειλήσει το ποτήριό τους, θα γίνει πλήρη με την παρουσία του, τι πάει να πει αυτό, πλήρη ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μου. Εάν δεν αναπαύεται, θα φύγει. Γι' αυτό πρέπει να ξεβολευτεί η σάρκα και να βολευτεί ο ουρανός μέσα μου. Τότε, οπωσδήποτε, η ζωή αυτού του ανθρώπου θα είναι ευτυχισμένη, χαρούμενη και πάντα θα είναι με παρηγορία και παρουσία Θεού. Για προσέξτε παρακάτω τώρα. Στο 26, στο επόμενο κεφάλαιο, λέει: «Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίο εγώ θέλω πέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρίες περί εμού». Τι είναι ο Χριστός? Είναι Υιός? Είναι Θεός? Τι είναι? Ξέρετε πώς εμπερδεύονται με αυτά? Τι είναι ο Χριστός? Ένας άνθρωπος. Πού είναι ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε? Γιατί υπήρχε ο Λόγος. Ο Λόγος ήταν παρά το Θεό, όχι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τώρα πώς τα μπερδεύουμε και τα κάνουμε έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου. Ο Λόγος λοιπόν ήρθε από τον ουρανό και κατοίκησε μέσα στον άνθρωπο Ιησού και έχουμε ένα τέλειο άνθρωπο και τέλειο Θεό. Γιατί μας λέει τώρα εδώ, αυτά θα τα μαρτυρήσει το Πνεύμα το Άγιο στον πιστό που αγαπάει τον Χριστό και θέλει να μάθει ποιος είναι και τι έχει κάνει στη ζωή του. Αν αυτή τη στιγμή δεν μαρτυρήσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι περασμένο. Βλέπουμε ότι πάνε να πειράξουν τον Ιησού και του λένε ότι, για πες μας παρακαλώ, λέει, στην Ανάσταση που λες ως υπάρχει, οι Σαδουκαίοι τα λέγανε αυτά, ένας λέει, επέθανε και είχε πάρει μια κοπέλα, λέει, και είχε, λέει, 7 αδέρφια. Ο νόμος του Μωυσή λέει να την πάρουν όλα τα αδέρφια, αν πεθάνουν και τα 7. Πεθάνανε και τα 7 λοιπόν και με κανένα δεν έκανε παιδιά. Όταν αυτή τη στιγμή θα πάρει στον ουρανό, λέει, σε ποιον θα ανήκει? Ποιος θα είναι, ποιανού γυναίκα θα είναι, αφού έχει Ανάσταση? Και τους είπε ο Κύριος, θυμάστε, πλανάστε μη γνωρίζοντες, τις γραφές. Ο άνθρωπος, ο πιστός ή άπιστος που είναι σε πλάνη, δεν γνωρίζει τις γραφές. Γιατί τις γνωρίζει? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αν το έλαβε, το έχει λυπήσει. Και τι γίνεται? Δεν έχει μαρτυρήσει λοιπόν τι είναι ο Χριστός, ή δεν μαρτυρεί συνέχεια τι είναι ο Χριστός, για να μπορεί ο άνθρωπος να στέκεται έτσι, να αναγνωρίζει ποιος είναι, να τον σέβεται, να τον αγαπά και να τον ακολουθεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού, λέει, αλλά και εσείς μαρτυρείτε εν μέρη, παρόλο που δεν το έχετε λάβει, γιατί απαρχίσετε μαζί μου. Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί με συνέπεια τον Χριστό, ο Θεός θα αποκαλύπτεται. Και το τρίτο μέρος είναι και άλλα βέβαια. Λέει στο 7 πάλι στο Ιώτα Σίγμα, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω εγώ, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αφού απέλθω όμως, θέλει ελθεί εκείνος και θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι μας λέει τώρα, αδερφιά μου, καταλάβαμε τι μας λέει? Διαλέξτε τι θέλετε. Θέλετε τον Ιησού, τον αιώνιο Θεό και άνθρωπο, ή θέλετε το Πνεύμα το Άγιο? Αυτός ο οποίος ήρθε και μας έσωσε, μας λέει, σας συμφέρει να φύγω εγώ. Τι πάει να πει αυτό? Εάν φύγει ο Χριστός και λυπήσω για το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχω τίποτα από Θεό. Καταλάβετε τι κάνουμε τώρα όταν λείπουμε το Πνεύμα το Άγιο? Είμαστε έρμεοι ελευθέρας βοσκής και κάνω καθένας ό,τι θέλει. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο. Να δώσω τη ζωή μου καλύτερα πάνω να το λυπήσω. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο καταρχήν θα με αλλάξει και θα με πάει στον ουρανό. Το Πνεύμα το Άγιο θα μου δώσει δύναμη. Κοιτάξτε, οι ιδιότητες που έχει τώρα το Πνεύμα το Άγιο. είναι ο παράκλητος, ο παρήγορος δηλαδή. Έχω παρηγορία σε κάθε κατάσταση. Τι πάνε παρηγορία, παρηγορία στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του? Όχι. Με παρηγορία γιατί μου λέει την αλήθεια. Και η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος θα του πεις κάτι και θα το καταλάβει, ελευθερώθηκε. Ήρθε φως μέσα του. Ένας όμως που δεν θα καταλάβει, θα είναι στο φόβο μέσα, γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει. Θα είναι στο σκοτάδι. Είναι το πνεύμα που φέρνει μόνο την αλήθεια. Αυτό που θέλω να σας διαβάσω τώρα είναι ότι λέει εδώ, λέει στο 13, το πνεύμα λέει της αλήθειας θέλει να σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει να λύσει αφ' αυτό, αλλά όσα ακούς θέλει να λύσει και θέλει να σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Όποιος δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο και δεν το έχει λυπήσει, οδηγείται στον δρόμο που διάλεξε και έφτιαξε ο Χριστός, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Και αν είμαστε μια εκκλησία που οδηγούμαστε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε όλη την ίδια κατεύθυνση, τον ίδιο στόχο και την ίδια λογική διαπίστεως. Εάν όμως έχουμε λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει εδώ, χάσαμε την αλήθεια. Έχασα την όραση. Έχω μερική όραση. Και εκεί είναι πρόβλημα. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Τι είπα να πει ελευθερώνει? Σήμερα εκνευρίζομαι, έχω κακίες, έχω ιστορίες. Αύριο θα με ενημερώσει. Εφόσον επιμένω να ακολουθώ τον Χριστό, θα με ενημερώσει. Αυτό που με ενημερώνει δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να αγαπήσει το χειρότερο εχθρό του? Πέστε μου. Ένα που θέλει να το σκοτώσει. Βάλει τώρα τους Ρώσους με τους Ουκρανούς να αγαπηθούν. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος, ο φυσικός, το θεωρεί αδύνατο. Ο ουρανός όμως το θεωρεί φυσιολογικό και κάτι που είναι δεδομένο. Ποιος έχει δίκιο? Το Πνεύμα το Άγιο έχει το ρόλο. Είναι αυτό που δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο να θεωρήσει ότι είναι θησαυρός να φάει ξύλο όπως έφαγε ο Χριστός, παρά να δώσει ξύλο. Να ανεχθεί τα σύβρις και τα χτυπήματα και όλο το κακό το οποίο γίνει και πάνω του, χάρη εμάς, από αγάπη για εμάς. Αυτό το θεώρησε τιμή του και το συμφώνησε με τον Πατέρα να γίνει. Και θυμάστε τι είπε. Λέει, θα χάσω εσένα, λέει στο Θεό. Δεν μπορεί να γίνει με κάποιο άλλο τρόπο να μην σε χάσω, αλλά να γίνει το θέλημά σου. Εκεί εφάνηκε η εξουσία που είχε, αλλά και η δύναμη της αγάπης του Χριστού για μας. Λέει, να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Έδωσε τα πάντα για μας. Και έτσι λοιπόν είναι το πνεύμα της αληθείας. Είναι το θείο πρόσωπο, το τρίτο μέρος της Αγίας Τριάδος. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι πάει να πει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή αμιλητέο? Όχι, αδέρφια μου. Είναι ο ίδιος ο Θεός, αδιαίρετος είναι ο Θεός. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο, δεν μπορούμε να τα διαιρέσουμε. Ούτε να τα απομακρύνουμε. Παρουσιάζονται κάποια στιγμή, όπως βλέπαμε και στη βάπτιση του Ιησού Χριστού, ότι παρουσιάζονται και τα τρία πρόσωπα. Ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεράς και ο Πατέρας, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευερεστήθη. Βλέπουμε και τα τρία και παρουσιάζονται εκεί. Αλλά γιατί να είναι τρία, αφού είναι ένας ο Θεός? Γιατί να είναι τρία πρόσωπα? Δεν θα μπορούσαν να μας σώσουν διαφορετικά. Έπρεπε να υποβαθμιστεί ο Ιησούς, ο Λόγος, και να μπει μέσα σε άνθρωπο, για να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπος, να καταλάβει πώς περνάει ο άνθρωπος και να τον βοηθήσει απόλυτα, νικώντας αυτόν που είναι αντίθετος ως προς τον άνθρωπο, που είναι πνεύμα και δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Γι' αυτό έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό είναι καλύτερα να φύγει ο Ιησούς Χριστός και να λάβω το Πνεύμα το Άγιο για να με οδηγεί και με διηγεί. Γιατί θα μου οδηγήσει όλη την αλήθεια, θα μου δώσει τη δύναμη και την ικανότητα νικητής να τον ακολουθώ. Αντικατέστησε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τον Ιησού εδώ στη γη μετά την ανάληψή του. Καθώς βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τους Αποστόλους και όχι μόνο αυτούς, από ό,τι λέει εδώ, Στο 27 εδάφιο λέει ήταν 120 άτομα αυτά τα οποία έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα εκείνη. Γιατί δεν το λένε ότι ήταν 120 άτομα παρά λένε πως ήταν μόνο 12? Διότι άμα έλεγα σήμερα ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο θα μου λέγανε γιατί δεν το έχεις λάβει εσύ. Και πώς φαίνεται πως το έχω λάβει? Από το καρπό. Μπορώ να λέω ότι είμαι, επειδή είμαι επιμένας, έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, καπνίζω ή βρίζω ή κουτσομπολεύω? Από πού θα φανεί? Από τον καρπό. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται λοιπόν σε εμάς, δίνει χαρίσματα, δίνει δωρεές, διδάσκει, μας στηρίζει, μας παρηγορεί, μας ελέγχει στην άταχτη διαγωγή μας, που αυτό δεν το έκανε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί πού να τους ελέγξει? Αφού τσακωνόταν μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του. Τι έλεγχο να τους κάνει? Ήταν σαρχικοί άνθρωποι. Έπρεπε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν να αρχίσει να κεντάει την καρδιά τους και να τη βάζει σε τάξη. Αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Είναι σεπτό. Είναι ευαίσθητο. Λυπείται. Και πώς φαίνεται λοιπόν ότι μια εκκλησία έχει το Πνεύμα το Άγιο? Από την ταπείνωση. Από την αγάπη για τον άλλο. Από το σεβασμό που έχει ο ένας για τον άλλο. Από το φόβο Θεού που έχει. Από αυτό φαίνεται. Αν αυτή τη στιγμή ακολουθώ τον Χριστό και ζω όπως ζουν οι έξω, ποια διαφορά? Επομένως τι γίνεται? Πρέπει να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Άμα δεν το λάβω, είναι πιο εύκολος ο δρόμος. Συγγνώμη, δεν είναι εύκολος. Είναι ταλαιπωρία. Ένα σου λέει, άμα δεν το λάβω, δεν θα έχει απαιτήσει πολλές ο Θεός μαζί μου. Ναι, εσύ πώς θα τα βγάλεις πέρα? Θα τρως συνέχεια ξύλο όπου πηγαίνεις? Θα στεναχωρώνε όλοι γύρω? Γιατί στεναχωριέσαι? Γιατί δεν είναι παρηγοριά. Έρχεται κάποιος και μου κάνει κάτι και κάνω 15 μέρες να το ξεπεράσω. Ενώ μόλις γονατίσω έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου δείχνει το Σταυρό. Μόλις βλέπω το Σταυρό, λέω, Κύριε, τι να πω εγώ με αυτά που πέρασε εσύ? Τα ξεχνά όλα. Ποιος θα το κάνει αυτό αν το Πνεύμα το Άγιο δεν σου φέρνει εκείνη τη στιγμή την παρουσία του Χριστού στο Σταυρό? Γι' αυτό βλέπουμε έχει πάρθει ανάποδα. Εντάξει, θα το λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Οι βιαστέ αρπάζουν τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά εδώ τι γίνεται τώρα? Προσέξτε, δύο πράγματα που είναι καλά μπορεί να γίνουν κακά. Δηλαδή, από τη μία είναι καλό να βιάζομαι να πάρω κάποια πράγματα. Αλλά αν με πιάσει άγχος ή φοβία ή οτιδήποτε άλλο, είναι κακό να το πάρω γρήγορα. Γιατί δεν θα προσέξω τι θα πάρω. Εγώ γνώρισα όταν ήρθα σε αυτή την εκκλησία τον Κωνσταντινίδη να μιλάει από τον άμμονα και να λαμβάνει Πνεύμα Άγιο κάτω. Έτσι είδα το Πνεύμα το Άγιο εγώ και το γνώρισα. Επήγαινε και έλεγε κάτι να λένε ή να σπρώχνει να κάνει τίποτα. Εκεί που μίλαγε το Λόγο του Θεού, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Και υπήρχε τότε κάτι, μια εκκλησία πολύ μικρούλα από τα νημισία από αυτήν, τι λέγανε έξω? Όποιος πάει στα Πετράλα θα λάβει Πνεύμα Άγιο. Γιατί λαβαίνανε? Γιατί κάποιος αγιαζότανε. Κάποιος διανυκτέρευε τις προσευχές, όπως ο Κύριός μας. Γι' αυτό γινότανε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι αν λάβω το Πνεύμα το Άγιο και οδηγούμε από το Θεό, θα φάω σαν τον Παύλο ξύλο στη φυλακή, στους Φιλίππους, αλλά όμως θα βγω από εκεί νικητής και θα κερδίσω και όλη την οικογένεια. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν θα φάω ξύλο ή θα στεναχωρηθώ χωρίς λόγο. Θα με πληρώσει ο ουρανός και θα μου πει πάρε αυτό το οποίο σου ανήκει. Ανά πάσα στιγμή. Έτσι, άμα είναι να στεναχωριέμαι και να σώζεται μια οικογένεια, να πάει χαλάλη τη στεναχώρια. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή του ανθρώπου είναι μια στεναχώρια. Οπότε καταλαβαίνουμε, αδέρφια μου, τώρα εδώ ότι αυτά τα οποία λέει είναι πολύ μεγάλα για το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ θέλω να έχω το Πνεύμα το Άγιο ή να ζω μόνο μου και να μην έχω τίποτα? Άμα δεν έχω τίποτα, δεν θα ξέρω αν σώθηκα. Δεν θα ξέρω τι Θεό ακολουθώ. Δεν θα γνωρίσω το λόγο τούτο. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχω εμπειρίες από το λόγο, η πίστη μου έχει κλονιστεί και έχει ισοπεδωθεί. Για να μπορώ να στηρίζομαι στην πίστη και να έχω επικοινωνία με τον ουρανό, πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα οποία διαβάζω να πιστεύω ότι γίνονται και να τα κάνω πράξη. Εκεί θα εφαρμόζονται όλα, θα βγαίνουν αληθινά και από την άλλη στιγμή δεν θα αμφιβάλλω ποτέ. Οπότε ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, ξέρω ότι όχι θα αναστηθώ, είμαι ήδη αναστημένος, γιατί μετέβηκα από το θάνατο στη ζωή. Καθώς πίστεψα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και καθώς πιστεύω στο Λόγο Του και τον ακολουθώ. Γιατί ο Λόγος Του είναι το σχέδιο, είναι ο χάρτης για να βρω τον αιώνιο Μαργαρίτη και με περιμένει στην άλλη όχθη στον ουρανό. Τον ευχαριστούμε. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι όλο αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, να είναι δυνατός, να μπορεί να παρηγορεί, να μπορεί να δίνει κουράγιο και στους άλλους και να τους δίνει και καθοδηγήσεις από τις οποίες προέρχονται από το Λόγο του Θεού, τις οποίες όμως δεν θα είναι σοφία του, αλλά θα είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο τις δίνει για να βοηθήσει την κοινότητα, την πνευματική, να προχωρήσει πνευματικά. Όλη τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό, αν χάσω το Πνεύμα το Άγιο, έχασα τη ζωή. Αν χάσω το Πνεύμα το Άγιο, έχασα την ειρήνη. Αν χάσω το Πνεύμα το Άγιο, έχασα τη χαρά. Αν χάσω το Πνεύμα το Άγιο, έχασα τον ουρανό. Πώς το χάνουμε λοιπόν? Το λυπούμε. Πώς λυπείτε όταν αυτή τη στιγμή κάνω κάτι που δεν θέλει? Δεν ήρθε να κατοικήσει μέσα στο ναό αυτόν για να του λέω τι να κάνει και να το καθοδηγώ, αλλά για να μου λέει τι να κάνω και με καθοδηγεί. Αυτό είναι όλο. Ο ναός του ανήκει. Γιατί του ανήκει? Γιατί με εξαγόρασε με το αίμα του ο Χριστός. Αυτός πήρε τις αμαρτίες μου. Δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Οπότε αδέρφια μου, γίνεται τεράστιο λάθος. Δίνουμε έμφαση στο να λάβει κάποιος το Πνεύμα το Άγιο και δεν δίνουμε έμφαση στο ίδιο το Πνεύμα το Άγιο να το κρατήσουμε. Να κρατήσουμε τη ζωή. Να κρατήσουμε το φως. Να κρατήσουμε την ευτυχία. Πού είναι ευτυχία, για πέστε μου. Σε ποιο μέρος να βάλουμε την ευτυχία? Σε ανθρώπινες σχέσεις? Υποκρισία και εκμετάλλευση με τον άλλο. Πού είναι? Σε ποιο σημείο είναι? Θα μου πείτε, όλοι είναι έτσι? Δεν ισοπεδώνω τίποτα. Απλώς βλέπω και λέω. Αυτό λοιπόν που λέει η ευτυχία λέγεται Ιησούς Χριστός. Λέγεται ουρανός. Και ο Ιησούς Χριστός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει καλύτερα να φύγω εγώ. Και όταν λέει ο Θεός ο ίδιος καλύτερα να φύγω εγώ για θα στείλω το Θεό πάλι μέσα μου που θα σε κάνει ευτυχισμένο και χαρούμενο και δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα, τι έλειψε στους Αποστόλους? Τι έλειψε στον Παύλο? Μα του κόψαν το κεφάλι. Ναι, θα πέθαινε από κάτι. Το επέτρεψε αυτό και αυτός που ήταν μέσα του εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το άντεξε. Ο Παύλος ήταν αυτός που ήξερε για τον εαυτό του και λέει είτε με σκοτώσουν είτε λέει πεθάνω από φυσιολογικό θάνατο, ο Θεός θα δοξαστεί. Ποιος το λέει, ο Παύλος? Θα του βάλουν κάτω, θα του πάνε τον παλτά πάνω, του κόψει το κεφάλι και αυτός δεν θα σκούζει? Αδέρφια μου, το Πνεύμα το Άγιο κάνει τα πάντα στη ζωή μας. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, το πιο δύσκολο με το πιο εύκολο. Και όμως εμείς δεν το έχουμε. Ξέρετε τι κάνουμε? Έγκλημα. Και αν μας καλέσει δεν ξέρουμε που θα πάμε. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Η ζωή του χριστιανού είναι συνεφασμένη με τη μετάνοια. Με την αναγνώριση των λαθών του. Κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να γίνεται αυτό. Γιατί τότε παίρνει χαρά ο ουρανός. Λέμε εμείς, άμα ένας μετανοήσει, ας πούμε, γίνεται χαρά στον ουρανό. Ποιος ένας? Εγώ. Αν μετανοώ κάθε μέρα, παίρνει χαρά ο ουρανός. Και λένε πάλι νίκησε ο Παντελάκης. Αλληλούια. Είναι τεράστιο αυτό που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να το δούμε. Είναι ο Κύριος και το μεγαλείο του σύμπαντος. Είναι ο ουρανός ολόκληρος. Είναι η ευτυχία της ζωής σου, ό,τι ηλικία και να έχεις, το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό το μεγαλείο που δεν μπορεί να εξιχνιαστεί από κανένα, παρά μόνο αυτόν που το ζει. Άμα με βλέπετε και τρώω ένα σάντουις, ξέρετε αν είναι νόστιμο ή όχι? Εγώ το ξέρω, κανείς άλλος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος ικανοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πάντα η τροφή του ο Λόγος του Θεού που του δίνει και είναι πάντα ευτυχισμένος. Γιατί? Γιατί δεν έρχεται σε απραξία. Εντάξει, ήμουν 10 χρονών, έχω γίνει τώρα 80, 90, 100, δεν ξέρω πώς θα γίνω. Το θέμα είναι ότι τι απολαμβάνω από τη ζωή σήμερα? Κάτι κοινό καθημερινό. Ό,τι έγινε χθες θα γίνει και σήμερα. Αυτό λέει και ο Σολομών. Ό,τι έγινε υπό τον ήλιο δεν θα ξαναγίνει. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, του πνευματικού. Όλο το αχανές σύμπαν, τι ρόλο παίζει? Ο Παύλος επήγε, λέει, μέχρι τρίτου ουρανού. Εγώ γιατί δεν πήγα? Πρωτομάθηρα Στέφανος έτρωγε τις πέτρες, αλλά πριν τρώει τις πέτρες ήταν ένα με τον ουρανό και έκανε σημεία και τεράστια, λέει. Ένας διάκονος που τον ευγάλανε διάκονο για να υπηρετήσει στα τραπέζια. Και τον ύψωσε ο Θεός και τον έκανε ένα σκεύος δικό του, το οποίο έφερε σε έκπληξη στην Ιερουσαλήμ, όλοι και γι' αυτό σκοτώσανε. Ένας διάκονος, ναι. Δεν ήταν ο ίδιος ο Παύλος, ο αυτός, ο... εν μέρη ήταν μερικοί από αυτούς. Οι περισσότεροι Απόστολοι δεν είχαν ιδιαίτερα σημεία, δεν τους είχε δώσει χαρίσματα μεγάλα το Πνεύμα το Άγιο. Και ο διάκονος αυτός μαζί με τον Φίλιππο αργότερα ανακατέψαν όλη την οικουμένη καθώς τους απομακρύναν από την Ιερουσαλήμ. Υπάρχει κανένα λάθος σε εμάς? Η σκιά του Παύλου σηκώνει νεκρούς και όλους τους αρρώστους στις πλατείες? Σήμερα πού είναι αυτά? Ο Θεός φταίει, εγώ? Λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, δεν το καταλαβαίνουμε, είμαστε και αυτοδικαιωμένοι και λέμε καλά πάμε. Πώς πάω καλά όταν είμαι σε ένα τραπέζι στρωμένο και δεν τρώω καθόλου? Πώς πάω καλά όταν ο πατέρας μου είναι αυτός που μπορεί να μου δώσει ένα χρυσό πλανήτη αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μπορώ να δώσω τον νίκη? Ζει Κύριος. Αυτόν τον Θεό ακολουθούμε και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να αντικαταστήσει αυτό όλο το μεγαλείο μέσα στη ζωή μας, ώστε να το έχουμε προσιτό ανά πάσα στιγμή και τα αδύνατα να γίνονται δυνατά στη ζωή μας. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθει μπροστά και όλοι να προσευχηθούμε για τα